No a my, dámy a pánové, pokračujeme dále a koukneme se tady na další 2 hodiny.
Každý má svého anděla.
Na Alianci národní.
Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Posloucháte Svobodný vysílač v Česku.
Za větrem plesní věd, nechcem a nebudem. Musíme dopředu, o kousek dál.
Po proudu po větru, nechcem a nebudem, to by nás do smetí vítr zavál.
Po větru netečně veteš se kutálí,
po proudu někdy i bahno se hne.
Závětří na sítce jen krysa zahálí,
nám vítr náladu vždycky zvedne.
Když nás půjdou miliony, všichni proti větru. Každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníku, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o 100 kilo. Metru. Když nás půjdou miliony, všichni proti větru. Každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníků, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o 100 kilometrů.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Tak, já vás zdravím a vítám u dalšího tady pořadu, pravidelného nedělního pořadu, který vždy začíná tady o 19 hodin. Tak, já už teď vítám,
ano, dobrý večer.
Se přihlásil. Dobrý večer, inženýr Jaroslav Tichý, také z Aliance národních sil. Teď přidávám doktora, tedy pardon, čekat, jo, doktora Karla Heise, tak jsem zvědavej, už bychom se za chvilku měli spojit. Takže tradičně komentáře k aktuálnímu dění ze strany Aliance národních sil. A uvidíme tedy, zda pan Heis se nám přihlásí. Zatím to vypadá, že ne. Halo. Ano, výborně. Tak.
Už jsem přihlášen.
Výborně. Tak jsme tady všichni. Dobrý večer.
Vladimíra Vítová tedy. Dobrý večer. Vladimíra Vítová tedy dneska ne. Tak a my tady máme, pan Tichý mi napsal 6 témat, který by jsme se měli podívat i, na která bychom se měli kouknout. Tak jdeme na to. Takže za prvé opakované upozornění na smlouvy se zásadním vlivem na další existenci a podobu České republiky, také českého národa a samozřejmě české rodiny. Další vývoj a v sestavování české vlády a její programové prohlášení, to by měl být bod číslo 2, pardon, to bylo Ducati Monster, co tady projelo. Za třetí aktuální vývoj v Evropské unii. Čtvrtý bod, na který bychom se měli kouknout, systémová změna, že je nutná, to už vím, kam to bude směřovat. A pátý bod, Transatlantická aliance Spojených států amerických a Evropy, že praská ve švech. No, měl by vyzbít čas a já doufám, že vyzbyde na šestý bod dnešního pořadu, na poslední vývoj situace v Izraeli. Tak, je to vaše.
Já bych se asi na začátek chopil slova s dovolením, omluvím paní doktorku Vítovou a pustili bychom se do celé záležitosti. My tento bod první zařazujeme znovu díky, nebo z důvodu jeho velké naléhavosti a z důvodu toho, že čas, kdy jednotlivé smlouvy mají být buď ratifikovány nebo podepisovány z naší strany podle toho, jak která, podle toho stádia, ve které jsou, tak se neodvratně blíží. A zdá se, že to u nás ještě pořád občané nedostatečně reflektují. O co běží? První je z hlediska teda toho časového pořadí, má být ratifikována Istanbulská úmluva, ta by měla být květen, červen, byla již dříve podepsána, teď by měla být ratifikována tedy oběma komorami parlamentu plus potom panem prezidentem. A o co tam jde? Jedná se o smlouvu, kde podobně jako ve Finsku nebo v Norsku umožňuje speciálním složkám vloupat se vám v podstatě do domu a bez soudu na bázi takzvané prevence legálně krást z jakékoliv rodiny, školy, školky, jenom proto třeba, že používají výrazy jako máma, táta a ne rodič jedna, rodič dvě. Krom toho jsou tam genderové věci. Ty ukradené ti potom je dávají jako či mezi adoptivními rodinami, často homosexuálů, sadomasochistů a podobně. Takže roste počet sebevražděných dětí, rodiče naopak okradeni o tyto děti, propadají alkohol, narkotikum, páchají sebevraždy také a podobně. Zavádí se právo, podle kterých si dítě má určit, zda je děvčetem nebo chlapcem. Rodiče mohou být kontrolováni orgánem grévio, vytvořeným českou vládou, trestání odnětím dítěte například i za to, že dítě řekne pravdivě, kým skutečně je, a ne tím, co mu do hlavy naprogramovali gender ideologové. Takže tím mechanismem toho grévio tady dojde k tomu, aby teda byly takzvané stereotypy vykořeněny, to znamená, že stereotyp je například za stereotyp je pokládáno to, že žena zaujímá v rodině roli matky a muž role otce. Tak to má být vykořeněno. Jinak ty děti budou odňaty pod rouškou odstranění takzvaného domácího násilí. To znamená, že prostě pokud ty děti na to nebudou z těch rodin připravené, a něco potom třeba řeknu ve škole, tak je to důvod k tomu, aby dopadly tak, jako dopadly děti paní Michalákové. A je zvláštní, že když tady byl případ paní Michalákové, tak tady byly protestní akce, petice a já nevím co všechno. A když jde o naše vlastní děti, tak je ticho po pěšině. Nerozumím tomu, ale je to fakt. Existuje tady samozřejmě podpisové akce teď, které které teda tady dělají určité dobrovolné skupiny, ale tak, že by to byla nějaká spontánní záležitost obyvatel, ať už Prahy nebo jiných měst, tak jako to bylo v případě té paní Michalákové, tak to tak není. A ta Istanbulská úmluva dále dokládá povinnost vyškolit a vycvičit jednotky, které budou držet nad rodinami odborný dozor, zasahovat do domácností a rozhodovat o výchově našich, vašich dětí. Takže to je taková základní informace. Má k tomu dojít teda k tomu, protože ta smlouva byla podepsána před 2 roky, bez toho, aniž by nám k tomu někdo něco řekl, schovávali to za ochranu rodiny a ochranu ženy. Nikdo nám neřekl, co v tom všechno je. A dneska tedy byla založena, nebo v této době byla založena občanská iniciativa s názvem Tradiční česká rodina, která teda se snaží té ratifikaci zamezit. To je to, o čem jsem hovořil. Říkají, že psali dotaz všem poslancům a jenom 11 jim odpovědělo a většinou jenom na otázku o Dublinu 4 je málo kdo k Istanbulské smlouvě. Já jsem chtěl říct k tomu jednu věc. My jsme jako Aliance národních sil jsme v této souvislosti vydali dokonce výzvu a ta výzva byla poslancům a ta už byla 31. března a ta výzva těm poslancům parlamentu nebo poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, ta spočívala v tom, aby odmítli Istanbulskou smlouvu ratifikovat, dále, aby iniciovali odmítnutí podpisu smlouvy Dublin 4 a globálního kompaktu k migraci, případně pokud by se sami jaksi necítili dostatečně pevní v kramflecích, tak aby na tato témata vyhlásili jednorázové referendum. Odpověděli nám celkem jenom 2 poslanci, my jsme to tady a ještě takovým způsobem, že jeden, že dokud není nic podepsáno, tak jako vlastně co vlastně jako chceme. Přitom samozřejmě v momentě, když je to podepsané, je to z Bruselu, tak všichni předtím klekají jako před písmem svatým, protože co přijde z Bruselu, tak je nadřazeno našim zákonům, takže se dá nic dělat, takže to je taková obezlička. A my jsme potom v další té části těch našich aktivit jsme potom vytýkali právě těm poslancům, že prostě takovým způsobem se politika dělat nedá, pokud teda to vůbec se dá nazývat politikou, protože právě ti poslanci by měli ty naše představitele, kteří jedou takové věci projednávat do zahraničí, případně podepisovat, tak by měli instruovat a zavázat je dopředu tak, aby ti lidé hájili naše zájmy, zatímco oni podepíší něco, co je v zájmu cizím na úkor našeho a pak to vydávají za to, že vlastně je to vlastně plnění jakýchsi našich závazků spojeneckých a já nevím čeho. To jako ti, kteří podepisují a ti doma, nedá se nic dělat, je to prostě přišlo to z hůry. Přišlo to z hůry, takže to nemůžeme nic dělat. My jsme se samozřejmě vyjadřovali nejenom k té Istanbulské smlouvě, my jsme upozorňovali i na potřebu odmítnout ten podpis té smlouvy Dublin 4, jejíž vrcholné projednávání nebo na té vrcholné úrovni má být v červnu tohoto roku a potom podpis smlouvy Globální kompakt k migraci, která má proběhnout v OSN v září tohoto roku. A já jenom s dovolením zopakuji ve stručnosti, o co jde. Podpis smlouvy Dublin 4, ta má omezit zodpovědnost prvních států za migranty a přenese ji na jiné státy Evropské unie, to znamená i na Českou republiku. Či už to nebudou jenom ty hraniční státy, přes které oni se dostávají do Schengenu, ale bude to potom i, je to přenášeno na další státy. Ty hraniční si ty své úkoly neplní. K tomuto účelu navíc se zřizuje takzvaný trvalý alokační mechanismus, který má fungovat permanentně a rozdělovat rovnoměrně migranty do všech členských zemí EU, a to i nad rámec dosud stanovených kvót, tedy do České republiky. Tady, jak víte, tak ty kvóty byly, já nevím, 2400, teď by měly být, protože je to rozpočítáváno podle velikosti území a podle hospodářských výsledků, tak na nás by mělo přicházet asi 17,5 tisíce ročně. Ovšem, pozor, a to dvakrát. Nejprve budou rozděleni ti, kteří rovnoměrně ti, kteří jsou v počtu více než milion v Německu, další 100 tisíce v Itálii, ve Francii, aby byly rovnoměrně, to znamená, že ta počáteční porce k nám může být daleko větší. A krom toho, k těmto jsou podepsány další závazky, jako je teďka nedávno ta Marrakešská deklarace, která stvrzuje to, že vlastně oni si sem mohou vzít celé rodiny. To znamená, že jsou tak početní, že ze 17,5 tisíce máte rázem 100 tisíc a víc. Takže na to jako upozorňujeme. Dále teda v tom Dublinu 4 to má umožnit rozložit narůstající počty migrantů a legálně rozdělovat mezi všechny členské země, včetně těch, které na hranicích Schengenu svá území nemají, to je to, o čem jsem hovořil, s tím, že tito migranti budou přednostně přerozdělovány do 4 zemí V4, které zatím přijali nejméně migrantů. To znamená, že jednou z přednostních destinací pro migranty se tak stane i Česká republika. To je to, o čem jsem hovořil před chvilkou, že těch 17,5 tisíce má být, až se ty anomálie srovnají, či na tom začátku můžeme čekat daleko větší porcí. A obsahuje ten Dublin 4 i takzvanou reformu evropského azylového práva s tím, že cílem je zajistit ochranu migrantů již v regionu jejich původu. To znamená, že migranti budou zlegalizováni ještě před odjezdem z domovské země a jejich přepravu do Evropy budou zajišťovat neziskovky. To znamená, aby se někde cestou netopili, někdo je nepašoval a tak dál. A s tím souvisí i ta Marrakešská deklarace, která je vlastně zaměřená proti ilegální migraci, ovšem s tím, že bude ta ilegální měněna na legální. Čili nikdo nebude pašovat, oni se budou vozit jako cestovkou. Budou jim vybavovány přednostně pasy, řeší se tam potom, jak budou posílena toto oddělení, aby byli vybaveni, byl tam komfort a tak dále pro ně. S tím také pak souvisí i posílení Frontexu, který měl z původních 1000 lidí na 10 000 lidí, ovšem nikoli proto, aby dělal hranice Schengenu, ale aby tady dělal evidence a razit kolem tady pasy při vstupu. A znamená to tedy, že ještě zpátky k tomu Dublinu, že ty členské země a tedy Česká republika budou muset přijímat trvalé migranty, které jim bude přidělovat Evropská agentura pro azyl, anebo platit miliardové pokuty. A to je euro 250 tisíc na migranta, tak si spočtěte, když vám jich sem přijde jenom nějakých 17-20 tisíc, vynástupte si to a počítejte s tím, že jestli se má přijít 56 milionů migrantů do Evropy a my si to rozdělíme jenom podle velikosti území, to jsou asi 2% máme celkové rozlohy Evropské unie, tak je to asi 1 100 000 a nějaké drobné, tak si vemte 1 100 000 krát 250 tisíc euro. To nikdo nezaplatí. To je částka, která jde do bilionů. Takže jestli někdo řekne, toto radši zaplatíme, nezaplatíme, protože na to mít nebudeme, i kdybychom chtěli. Takže to je k tomu Dublinu a pak má být dál. Ještě tam jedna věc, která je důležitá, má dojít ke sjednocení sociální politiky a dávek v rámci Evropské unie s cílem zabránit dalšímu přesunu migrantů ze země, do níž byly přerozděleni. To znamená, má být ta úroveň vyrovnaná a hovoří se o tom, že by to mělo být na úrovni měsíčního příspěvku v Německu, což je asi 700 euro, to je 21 tisíc. To znamená, že my budeme platit 21 tisíc migrantům jako na hlavu, a aby se jim tady takzvaně líbilo a neutíkali nám do Německa. Toto podepsal 14 dní jako v rámci takzvaného Evropského sociálního pilíře dnes již ex-premiér pan Sobotka. Tak jenom, abychom věděli. Evropský pilíř sociálních práv se to jmenuje. A potom k tomu podpisu globálního kompaktu k migraci, tak tam, to je na podzim, tam dokonce Evropská unie v obavě, protože jsou proti tomu některé země, už jako je Polsko, Maďarsko, tak prohlásila, že se těch členských zemí nebude ptát a že to za ně podepíše s OSN jako ona, jako za celou Evropskou unii, s čímž je prostě potřeba nesouhlasit a odmítnout to. A dále, protože to je typ prezidentské smlouvy, tak je prostě potřeba apelovat na to, aby to pan prezident od této smlouvy, od podpisu odstoupil. Odstoupil od této smlouvy již například americký prezident Trump, odstoupil od toho Dánové, odstoupil od toho Švýcarsko, odstoupil od toho Maďarsko a připravoval se, a nevím, jestli už jako oficiálně oznámil, též Polsko. Takže nebudeme jediní a všichni ti to hovoří, že to není v jejich národních zájmech. Je prostě potřeba, zase jsme u těch národních zájmů, je teda potřeba se podívat na to, zda naši představitelé jsou vůbec ochotni zhájit anebo nikoli. Zatím to tak nepůsobí. Takže toto jsou takové tři smlouvy, které tady jsou a teď to, co nastalo nedávno, ta takzvaná marrakešská politická deklarace, tak ta vlastně jenom toto utvrzuje a je to takové, řekl bych, zahřívací kolo nebo generálka na ten Dublin. A aby ten Dublin se dal realizovat, tak je ještě prostě potřeba udělat ten kompakt, ten globální kompakt na podzim, aby byla ta legislativa pokrytá plně, protože zatím pokrytá plně nebyla. A jde tedy o to, že v tom Dublinu bude tedy ten korekční mechanismus a to je jako jedna z věcí. A druhá záležitost je teda spočívá v tom, že na základě toho globálního kompaktu v podstatě se vzdáváme vlastních hranic a to, kolik sem bude přicházet migrantů a to jejich, ten jejich přísun a rozdělování mají řídit neziskové organizace spolu s nějakým vysokým komisařem EU jmenovaným v této věci. To znamená, že my se tady vzdáváme hranic, my se tady vzdáváme vůbec práva na to rozhodovat, kdo tady bude bydlet, kdo tady nebude bydlet, kdo bude mít občanství. Takže toto jsou ruku v ruce s tím, znamená prakticky zánik tohoto státu. Takže ta situace je natolik vážná, protože to znamená, řeknu jenom jeden příklad na závěr, abych nemluvil jenom já, v Belgii už to došlo tak daleko, že ti migranti už se organizují do politické strany, již vstupují do parlamentu a protože na rozdíl od těch jejich občanů, oni když jim řekne imán, aby šli k volbám, tak oni tam budou všichni. Oni nezůstanou na gauči. A tím pádem oni se dostanou velmi rychle, se dostanou do parlamentu, dostanou se tam do takových počtů, že začnou rozhodovat. A oni už tam normálně, legálně v parlamentu, oni nejdou tam násilím teďka, samozřejmě nechci hovořit o nějakých akcích na ulici, ale oni tam postupují prostě podle legálních pravidel a oni vlastně se tam teďka již snaží uzákonit zákon šaria. Tak jenom, abychom věděli, co nás tady čeká a půjde to velmi rychle, prostě pokud teďka tomu nezamezíme. Tu zásadní možnost, kdy jsme ji měli, tu jsme, vážení posluchači, propásli všichni, ať již vlastní vinou nebo ne, ale v posledních říjnových volbách, kdy jsme volili tak, jak jsme volili a ty volby dopadly tak, jak dopadly. Takže předávám slovo.
No, děkuju za předání slova. Myslím, že si to vyčerpal úplně do důsledku, ale já bych chtěl jenom říct jedno. Všechny tyto tři smlouvy, o kterých jsme se rozhodli, že budeme dneska mluvit, musíme vidět v souvislostech. A ta souvislost spočívá v konečném řešení. Tento název nebo toto řešení už známe z historie. Nejedná se totiž o nic jiného, než o konečné řešení. Čili jestli někomu do dnešní doby nebyl známý pojem hybridní válka, tak toto je zářný příklad hybridní války. Rozrušit společnost jakýmkoliv způsobem, to znamená, oni to provádí tedy ideologicky, je to ideologický boj v podstatě, a stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Když do té společnosti budu desetiletí toto frekventovat, tak ta společnost nakonec si na to zvykne a přistoupí na to. ať podvědomě si budou lidi myslet cokoliv, v konečném řešení to bude mít důsledek rozvrácení společnosti a zánik národních států. Víte, my si musíme uvědomit jedno, že když se řekne tradiční rodina, co s tím myslíme? Víte, my můžeme stokrát kritizovat nebo oponentovat různé návrhy a smlouvy a podobně. Ale v čem to spočívá? Především bychom si měli uvědomit, co vlastně je příčinou toho, že jsme neakceschopní. Pane kolego, vy jste řekl, že ti, co jdou něco někam podepisovat, by měli mít souhlas parlamentu. Ale v tom je právě ten zakopaný pes. My máme v ústavě rozdělení mocí. To znamená především tedy výkonnou moc rozdělit od zákonodárné. My to sice máme napsané, sice to proklamujeme, ale v podstatě to nenaplňujeme. Protože ministři jsou rekrutovaní většinou, tedy rekrutovaní z poslanců. A když tedy ten ministr je z vítězné strany, no tak ten souhlas toho parlamentu vždycky dostane, protože je vítěz. Čili zákonodárnou a výkonnou moc je nutné tedy rozdělit. Nemusí být k tomu ani moc velký úpravy legislativní, protože v té legislativě to máme, jenom to nenaplňujeme. A za druhé, musíme si tedy udělat rámec svého vlastního rozhodování. To znamená, pokud se chceme ubránit tomu tlaku jako zvenčí, tak musíme tomu světu dát najevo, že jsou tady určitý hranice, myslím hranice myšlení, hranice rozhodování, nemyslím tedy jenom územní, ale pochopitelně také. A v tomto rámci rozhodujeme zásadně my. Problém je v ekonomickém tlaku. To je to, o čem paní Merkelová mluvila, že to bude výhodné a ekonomicky hlavně výhodné. To je právě přerozdělování těchto finančních prostředků na migranty. A na to spoustu organizací a podniků a podnikatelů a různých skupin půjde, protože oni na to dostanou peníze. A to je pro ně výdělek. Oni z tohoto důvodu nikdy nepůjdou proti tomu. I když se budou zaštiťovat nějakou morálkou a já nevím co všechno. Čili když toto si všechno uvědomíme, tak musíme vyhlásit ten rámec, ve kterém se budeme pohybovat. A jsme byli čitelní taky pro to zahraničí. Rámec, ve kterém se budeme pohybovat a kam, kde nám do toho nemůže nikdo sahat. A to můžeme v současné době, když tak pozoruju, jak se to lidově řečeno v té Evropě motá a ve světě, můžeme podle mého názoru pochopitelně dosáhnout jedině tím, že se staneme samostatnými, čili neutrálními. My musíme vyhlásit neutralitu. To znamená, to, co bude v náš národní zájem, nebo ten subjekt, který bude tedy proklamovat věci v našem národním zájmu, bude naším partnerem. A kdo bude prosazovat něco jiného, no tak prostě naším partnerem nebude. Čili ta neutralita by nám mohla zajistit určitý volný náhled na některé věci. Teď se vrátím k tomu tradiční rodina. Když řekneme tradiční rodina, tak musíme sáhnout o několik desetiletí nebo dokonce staletí zpět. Protože to, co prožíváme dneska už tady, dneska, tento okamžik, není tradiční uspořádání rodiny. A to je právě to mylné. Jo? oni třeba ty neziskové organizace by přistoupili na tu tézi, že musíme hájit tradiční rodinu. Ale oni budou hájit tu dnešní tradiční rodinu. To, co je tady zaběhnuté. A to už není rodina. To je nějaký společenství o prostě vzájemném oplodňování a vzájemném plození a dávání dětí do nějakých internátních škol nebo internátních zařízení, což není nová myšlenka mezi náma. Jo. My jsme celý léta odsuzovali bolševismus, odsuzovali jsme tento způsob, kdy se dávali do internátních škol děti, aby nebyly ovlivňovány názory rodiny, přerozdělovali se do rodin funkcionářů a podobně. To je stará metoda, která možná, teď to nechci přehánět, se používala od nepaměti, když chtěl někdo prostě ovládnout určité území a určité obyvatelstvo, tak se to dělalo tímto způsobem. Ať se to nazývalo v historii jakkoliv. Ale princip je stejný. My si musíme uvědomit, že to je skutečně vyhlášení války. Že si nemůžeme z toho dělat jenom nějaký problém, jo? Že toto se nám nelíbí, anebo tamhle. My jsme ve válce. A buď tu válku vyhrajeme, anebo ji prohrajeme. Tam jiný řešení není. A teď se vrátím ještě k těm věcem ohledně naší politické situace. Vy jste, pane kolego, řekl, že to dopadlo tak, jak to dopadlo při volbách. A vy si myslíte, že při vyhlášení referenda to dopadne jinak? Ne, to je akademická otázka, nečekám odpověď. Jenom naznačuji nebezpečí, který nám hrozí. Čili i toto se musí právně ošetřit. A to se musí ošetřit dřív, než se bude něco vyhlašovat. Ono je to líbivý, jo. Budeme tady, všichni se sejdeme někde na internetu a tam budeme hlasovat a podle toho hlasování se rozhodneme. Víte, největší chybu, kterou třeba děláme teď při přerozdělování těch migrantů, je ta, že my jedeme ve starých kolejích. Ten, kdo tady bydlí, má nárok na občanství. Proč? Jsou státy, třeba Spojené státy americké, které snad nikdo nemůže označit za nedemokratický stát, i když můžeme mít o tom pochybnosti. Teď jenom to říkám kvůli tomu, aby nás nenapadaly právě ty zahraniční proudy, které tohleto způsobily, protože oni se s tím ohání, že jsou demokratickým státem. A mají tam dvojí věci. Mají tam občany, to znamená s volebním právem. A pak mají tam žijící obyvatele, kteří tam žijou třeba celý život. A ty hlasovací právo nemají. A my furt na to jako nějak neslyšíme, furt pořád jako opakujeme do nekonečna, že prostě migranti přijdou a teď tady bude řízení něco nějaké, bude tady nějaké začleňování, a které vyústí tedy v občanství. Jo? Čili první obrana by byla, kdyby jsme toto změnili, tento názor. Jestli tady někdo chce trvale bydlet, třeba zastupuje nějakou velkou firmu nebo něco takového a bude tady třeba 25 a 20 let a nakonec se tady usadí, bude tady mít rodinu, bude tady mít děti. Proč ne? Ale nevidím důvod, proč by měl mít hlasovací právo, proč by byl plnohodnotný občan. Jo, čili to jsou takový detaily, které bychom tady mohli rozebírat do nekonečna a nakonec bychom se do toho zapletli tak, že by nám posluchači moc jako nerozuměli. Čili jako ze všeobecnit ten problém a hlavně říct, co s tím. Protože těch organizací, které to kritizují, to je nepředstavitelné množství, když se podívejte na internet. Jo? Ale žádná ta skupina nenabízí kompletní řešení, co s tím. To je jenom spoura proti něčemu. Jednou kvůli malým platům, po druhý kvůli támhle tomu pojištění a jo, to jsou jednotlivý aspekty, které ty lidi bolí a proti kterým se jaksi bouří, ale není v tom systém. Pořád v tom není systém. Ta neparlamentní opozice, to znamená občané, teď nemyslím v negativním slova opozice, jo. Myslím s tím tedy názorovou hladinu prostě obyvatel. Takhle to jako myslím. Není sjednocená na kompletním řešení celé situace. To, že vyjede předseda vlády do zahraničí a tiše něco podepíše a doma udělá tiskovou konferenci a řekne, že s tím nesouhlasí, to je běžný jev u nás v politice bohužel už 30 let. Jo? Tímto způsobem nás v podstatě do těchto problémů dostal pan Klaus a podobní. Jo, dneska pochopitelně, když je slyšíte, tak říkají, no, ono to bylo jinak tenkrát a dneska Evropa je jiná a musíme vystoupit. No, je to líbivý, ale v podstatě si myslím, že to je z jejich strany populismus toho nejvyššího kalibru. Jo, protože jestli jsem politik a podepisuji nějakou smlouvu, tak musím vidět 50 let dopředu. Jo, pokud nevidím 50 let dopředu, to znamená aspoň na jednu generaci, jo, tak bych neměl být politikem. Jo. Můžu být úspěšný businessman, můžu mít úspěšnou firmu, můžu psát knihy a být úspěšný profesor, ale nemůžu být politikem.
Tak.
Protože politika nebo politik musí být vizionář, doslova do písmene. Ten si musí umět představit, jak na ty šachovnici ty vztahy prostě probují a myslet pořád 2, 3, 4, 5, 6, 10 tahů dopředu. To jsou šachy v podstatě. Je to obchod.
No,
nevím, jestli...
Já se zeptám, prostě... pane rektore, a máme tady někoho v té naší politice, když se tady máme druhý bod bavit zase o sestavování vlády, což mi připadá jenom loutkové divadlo a maškaráda, jestli někdo z nich to umí.
Ale, pane kolego, to záleží na občany. No. A od toho jsme tady v takzvaný neparlamentní opozici, aby jsme takový lidi vyprodukovali, aby jsme je nalezli, abychom je přesvědčili, že to zase tak moc velký biznis není a že budou mít akorát trápení s tím, že vedle svého povolání nebo vedle své činnosti, neříkejme tomu ani povolání, vedle svého života budou mít starost navíc. Takový lidi my potřebujeme. Musíme sehnat lidi inteligentní, vizionáře a který budou ochotny mít práci navíc. A to je naším úkolem. To je úkolem i Aliance národních sil. Tyto lidi přesvědčit o tom, díky takovýmhle pořadům. Tohle jsou první vlaštovky, tyhle ty pořady těch nezávislých médií a podobně a na internetu různý ty portály, který si můžeme nalézt. Toto by měl být náš úkol.
Já jestli do toho můžu nebo k tomu mohu, tak tohle to jsou přesně debaty, které já vedu s některými posluchači nebo s některými čtenáři na Facebooku. Protože vždycky, nebo velmi často je tam, já volím jedny nebo druhý a ono je to jedno a tak dál. A já jim říkám ano, ale koho volíte? Vy vybíráte z klasických parlamentních stran, dokonce tam koluje to, že jiné nemá cenu volit, protože se tam nedostanou. A já říkám, nevolte je prostě podle toho, koho vám podstrkává mainstream, nebo kdo je propagován jako na veřejnosti, koho vidíte v té televizi, volte podle programů. Protože teprve potom zjistíte, že takové programy dokonce i existují. Bavme se o jejich vylepšování, diskutujeme o nich. Jako to je v pořádku. Ale musí to být s někým, kdo je vůbec ochoten a připraven něco takového dělat. a kdo již třeba takovou tu cestu začal. Samozřejmě do toho spadají i ty záležitosti, jako je, které se týkají teda volebního práva a další záležitostí. A, ale nejenom to, do toho i dneska, když se podíváte, my se pak k tomu dostaneme v dalším bodě, teď s tím nechci, teď to nechci moc roztahovat, tak to je otázka lidí, kteří dneska toho 1%, které dneska zase se vrací jako ve středověku k rentě a k tomu svému jistému, k parazitování na společnosti a tak dále. A to jsou ti, kteří se dneska zakopávají do těch pozic a dneska je ty své pozice hájí proti těm ostatním. A my říkáme, tady je systémová změna zapotřebí. Systémová změna je nutná a pak se bavme v tom dalším bodě, co všechno pod tím může být. A ještě když mluvíme tady o těch věcech, k tomu je samozřejmě potřeba odejít z Evropské unie, protože ta Evropská unie je dneska prostředkem globalistů k tomu, aby tady vlastně zvládali společnost, aby teda zvládali Evropu. A jak to dělají, no, mimo jiné právě pomocí, a to je tady říkal pan doktor, právě v rámci těch hybridních válek, do kterých patří i vlastně ta migrace a další věci. Vemte si jenom teďka, zase se k tomu dostaneme potom na konci, otázku v Izraeli. My říkáme, že se budeme, teď ty incidenty, co tam jsou, my třeba říkáme, že se budeme bránit. Někteří říkají, to už je úplná hloupost, zůstaneme v EU, ale budeme se bránit migraci. No, jak už budeme v EU, tak si žádné migraci bránit nemůžeme, protože EU nám to nedovolí a EU je ta, která to za naše peníze, mimo jiné i za naše peníze, to organizuje. Takže to takhle nebude. A jenom si vemte jenom jednu věc. Jak se jich chtějí ty lidi bránit na té hranici? Tím, že tam pošlou nějaké emisary a ty z Biblí nebo s dobrým slovem je tam budou obracet? A nebo pak musí být donucovací prostředky, aby jim zabránili přechodu hranic? V té Izraeli to řešili tak, jak to řešili, protože pokud by to... Já to nekomentuji, jestli to je dobře nebo špatně, jenom konstatuji. Protože, aby jsme si to uvědomili, prostě tu hloubku toho problému, protože pokud oni přijdou, to není otázka blokády a toho a těchto záležitostí, protože blokované jsou zejména přechody, nebo přechod do Egypta, ani ne tak ten přechod izraelský, ale tam jde o jednu věc zásadní. Jestliže teda oni se tam dneska nahrnou jako do své Palestinci, jako do své historické vlasti, bude jich tam daleko více než těch Izraelců v tom Izraeli, tak ty Izraelci tam skončí. Oni je zlikvidují, oni buď je vyženou, anebo je zlikvidují fyzicky. A teď jde o to, jakým způsobem teda ten Izrael zase, bereme to objektivně, bereme to ze dvou stran, jakým ten Izrael má teda možnost se bránit. To, že on jim tam zabírá na druhé straně postupně území, to také asi není v pořádku. Ale tady najít řešení potom, které by mohlo být funkční, protože tady jsme skutečně v hybridní válce, kdy teda vlastně masy lidí jsou používány jako zbraň. Tak tady najít řešení je opravdu velký kumšt a je prostě potřeba si uvědomit, v jaké situaci se nacházíme. A my nemůžeme udělat vůbec nic do doby, dokud budeme v Evropské unii. Ani to referendum ne, protože my jsme byli ti, jako Aliance národních sil, kteří jsme loni ještě před volbami, daleko před volbami jsme varovali a říkali jsme, podívejte se, referendem se tato věc nedá a už vůbec ne tedy, obecním referendem se to nedá řešit, protože jsme věděli, že na to by musel mít ten, kdo to bude prosazovat, 120 hlasů ve sněmovně a musel by mít 3/5 hlasů přítomných senátorů v senátu na to, aby to protlačil. A věděli jsme, že to nikdy mít nebude. Proto jsme říkali, že jsme to ve volbách, že jsme to tak, aby volby dopadly způsobem, kdy se to nebude muset řešit obecným referendem a kdy teda ta vláda sama bude vědět, co chce udělat. A když tak se na to vypíše ad hoc referendum, stejně tak, jako to udělala při vstupu do EU. Tam také na to nepotřeba obecné referendum. Měli jsme plíce vymluvené, ruce vypsané, bylo to málo platné, dneska fruktifikujeme výsledky toho, že prostě nikdo neslyšel, nikdo nedbal. To jsou dneska důsledky a my jsme věděli, a jiní to musí přece vědět také, že letos, čili krátce po těch volbách, nastoupí tyto tři smlouvy o kterých hovoříme. Ta marakešská deklarace je tam ještě jako cosi navíc, což má teda jako dále ještě jako zprůchodně teda ten Dublin a potom na podzim teda ten globální kompakt. Jo. Tak to jsme věděli a věděli jsme, že když to nevyřešíme v tom říjnu, v těch volbách, jako národ, jako společnost, takže bude velmi zlé.
Já s váma
dneska máme jenom poslední větu. Dneska máme jedinou šanci, jak to ještě řešit, protože žádné referendum, i kdyby dneska se nějaké odhlasovalo a bylo obecné referendum, tak než to proběhne a tohle tak je rok pryč a je to dávno není co řešit. To znamená dneska je to prostě potřeba řešit jiným způsobem a pokud dneska tam nechceme tady mít migraci, nechceme tady mít, tak je jediná možnost skutečně říct, my je nepřijímáme a nechat se vyhodit, anebo rovnou vystoupit. A na to nepotřebujeme v rámci ochrany, na to nakonec bude i dobrá vůle, nepotřebujeme ani to referendum.
Dobře. Vememe situaci, že vystoupíme z Evropské unie. To předpokládá, že tedy budeme muset zaujmout nějaké světové názorové proudy, aby nás v tom podpořili a budeme závislí v podstatě zase na těch jiných partnerech. Proto já říkám, já nejdu do těch pojmů, nerad do toho chodím, do těch pojmů, protože jsou používány populisty a s těma já nemůžu nikdy souhlasit, že jo. Takže já odmítám takovou tu levou pravou, jo, východ, západ, jo, prostě buď se přikloníme k jednomu, anebo se přikloníme k druhému. Já říkám, že bychom měli tedy být, pochopitelně je to vždycky relativní, že jo, relativně samostatný, to znamená, že bychom měli přikročit k té neutralitě, aby jsme
ale
si mohli...
Ale to jsme za jedno, pane doktore, ano, to ano, jsme ano, za jedno ano. A dokonce v rámci V4 nebo V4+, v tom jsme naprosto za jedno. Ale my se prostě potřebujeme vymanit tady z toho vlivu, protože tady pod tímto vlivem neprosadíme, neuděláme z toho vůbec nic, ani nepostavíme tu zemi ekonomicky na nohy a tak dále.
S tím naprosto souhlasím. Tak. Ale co se týče vlastně zásadního kroku, jo, aby jsme si mohli tady vlastně uspořádat i ten právní systém, který mimochodem je tedy vyloženě protiobčanský systém. Jo. To je, já nevím, jestli někdo chodí se dívat na soudní procesy, tak aby si uvědomil, co ho čeká, když ten systém na něj ukáže. Ale já se v tom světě trochu pohybuji a vidím prostě tu bezútěšnost. Jo. To je, podívejte se, tohle to prosazoval nacismus, proto já říkám, že ten nacismus neskončil. Ten fašismus prostě německý se přelil jenom do jiných lokalit a jinak působí, ale v podstatě se vrací zpět do té Evropy. Jo, pomaloučku a jistě. Jo, copak Němci neposílali děti na převýchovu? Vzpomeňte si na lidické děti. Jenom tak, aby všem to bylo jasný. Ale to se nejednalo pochopitelně jenom o lidické děti, že jo? To byl všeobecný trend. Copak oni neposílali do německých rodin děti z jiných národů na převýchovu, který už se nikdy se sourozencema nepotkali, který se už nikdy nepotkali s rodičema. To je Istanbulská smlouva, to je přeci Marrakeš, to je Dublin 4, toto. A tuto podobnost historickou musíme rozpoznat zavčas. Jo? A musíme udělat teda zásadní krok. A já vždycky říkám, politika je obchod. Jo? Jestli prodáváte boty nebo politický program, je úplně jedno. Jo? Musí ten program náš, a předpokládám, že to vykrystalizuje prostě takovou nabídku, musí zaujmout právě ty podnikatelské sféry. Podívejte se, co oni udělali. Když Merkelová potřebovala, když kancelářka německá potřebovala přesvědčit některé evropské proudy, tak jim nabídla to, že to bude pro ně výhodný. A to dodržela. Oni na tom dělají neuvěřitelný biznis. A když tedy my budeme prosazovat takovýhle zásadní změny ve společnosti, kde už ta společnost je tak destabilizovaná, že to nerozpoznává sama automaticky, ale potřebuje určitý impuls, tak musíme tu nabídku udělat tak, aby oni, ty podnikatele a vůbec tyhle ty různý seskupení, aby zjistili, že bude výhodnější, když ty Čechy, já záměrně nepoužívám Česko, protože mě to připadá naprosto jako nečeský výraz, ale že ty Čechy budou pro ně výhodnější, když budou jako neutrální, než kdyby se přiklonili k jednomu nebo k druhému proudu. A to je úkol nás, který si myslíme teda, nebo jsme přesvědčeni o tom, že jsme v neparlamentní opozici. A pokud toto neuděláme, a pokud tu veřejnost, i tuto veřejnost, ne jenom prosté občany, zaměstnance, ale tuto veřejnost přesvědčíme o tom, že je to pro ně výhodnější, tak už to bude mít řetězovou reakci a nemusíme nijak moc nikoho přesvědčovat. Ale máte pravdu, že teď stojíme ve lhůtě několika měsíců, kdy se něco podepisuje a bude mít nedozírné následky na desetiletí, ne-li staletí. Takže musíme teda vyvíjet tlak na to, aby, když nic jiného, tak aby zatím s tím nedělali nic, než tedy uspořádáme tu společnost tak, jak by měla asi vypadat. Ale vrátil bych se zase k té rodině. Musíme přesvědčit lidi o tom, že ten skutečně tradiční způsob života člověka, to znamená svazek muže a ženy za účelem vytvoření další generace, je pro ně výhodnější. A že toto je právě ta tradiční, ten tradiční způsob rodiny. To, že se mění dělba práce i v těch rodinách, to je otázka vývoje svým způsobem a otázka životní úrovně a podobně. Ale ten svazek toho muže a ženy za účelem tedy plození, to by měl být ten základ té rodiny a ten by měl být nepřekročitelný, protože jinak ta společnost se rozpadne. My nemůžeme přeci udělat nějaký velkochovny, kde se tedy porodí děti a ty se někam roztrkají do nějakých ústavů a strana a vláda rozhodne o tom, jak ty děti mají být vychovávány. To přeci nemůžeme dopustit toto. A toto je, tato představa existuje. O tom jsou ty tři smlouvy v podstatě.
No ten problém je v tom, že když to řeknu takto, sociální inženýři, řada globalistů v podstatě se snaží přizpůsobit svět svým podmínkám, svým potřebám, svým představám. A z toho potom vyplývají tady ty věci, kdy teda potom zprostředkovaně přeneseně teda až tady do těch států, které teda dneska vlastně jenom teda vlastně vykonávají pokyny z toho Bruselu či odinut, a hlavně z toho Bruselu dneska, a ten Brusel to také nemá z vlastní hlavy, ten má z vlastní hlavy tak zakřivení banánů a splachové normu na splachování WC, ten zbytek není z jejich hlav, stačí se tam ani podívat v tom vedení, tak to všechno tomu podléhá. To znamená, že ty státy budou raději platit daleko víc na migranty, než by třeba tady podporovali přirozenou natalitu našeho národa. V tom je ten problém. Ano. A proto je prostě těmto věcem je prostě potřeba se z těchto vlivů vymknout, protože když se nevymkneme, tak my jak si můžeme říkat, a správně si budeme říkat, jako jak by to mělo být, ale nikdy to tak nebude. A pokud je o ty podnikatele, za chvilku ty podnikatele si budou rvát vlasy, protože budou platit takovou mourovatí. V Evropské unii už přišli na to, že teda tvrdí, že jim teda budou chybět britské příspěvky, tak to jistě budou, ale hlavně oni už začínají zjišťovat, a to se ta migrace ještě pořádně nerozjela, připomeneme, že tady několik málo milionů migrantů, mají být podle Euromedu 56 milionů, a to nevím, jestli je konečné číslo, to nevím, kam přijdou teda všichni, takže že už mají problémy s financováním jejich. V Německu, že už také nějak náhle dochází peníze, a to jsme teprve na začátku. Čili tady, co oni udělají, tak jak se obávám, tak začnou zdaňovat teda ty, kteří ještě vydělávají, a skončí to tak, že bude zdecimovaná Afrika a bude zdecimovaná Evropa. A pak bude úplně jedno, kde ty migranti budou, protože na ty migranty tady nikdo dělat nebude. Mezitím samozřejmě ty migranti ještě budou dělat problémy, takže i ty, ani ty lidé tady na ně dělat nebudou chtít. A to je jedna věc. Teď si sem zavážíme Evropu v podstatě řekněme neproduktivními lidmi, kteří jednak do průmyslové revoluce se nehodí. Druhá věc, za chvilku, a to je v krátké době, když vidíme, jak to vypadá třeba v Německu, jak to vypadá v Mercedesu, ve Volkswagenu a podobně, tak přichází čtvrtá průmyslová revoluce, kde budou stroje. A my si sem teďka navezeme s celými rodinami, my tady nemáme na seniory a na další věci, na mladé rodiny, aby jsme pořádně zaplatili. A teď si sem naváže další krky, kterým dáme dvakrát tolik, co dáváme seniorům, kteří si na to celý život platili. Tohle to přece k žádnému, tohle vede naprosto záměrně a cíleně, to vede k občanským válkám a prostě k explozi ve společnosti. A to, tak to je to také míněno. A prostě pokud se z těchto vlivů nevymaníme a tomuto se nedokážeme ubránit, tak budeme toho součástí.
Ano. Podívejte se, od jak živá, a učí se to na všech jako školách, který za něco stojí, který se zabývají tady politikou nebo politologií a vojenských školách a školách jednotlivých tajných, řekněme, rozvědek a podobně. Pokud chcete, aby se společnost rozvíjela, tak musíte vytýčit nepřítele. Pokud možná vnějšího nepřítele. A tak to fungovalo za studené války. On ten pokus o vybudování tedy znova studené války, ten tady je, že jo. A to je ta příčina. Pokud chcete, aby ta společnost nebo civilizace, řekněme, prostě prosperovala, tak musíte vytýčit nepřítele. A toho nepřítele musíte vyrobit. Jo? To nemusí existovat. To může být virtuální nepřítel, ale ta společnost ho přijme jako, že existuje. A k tomu je potřeba vytvořit vnitřní nesoulad nebo vnitřní nějaký problém, aby se mohlo říct, my za to nemůžeme, za to můžou oni, nepřátelé. Jo? Hrnaně. A takhle může fungovat studená válka celý desetiletí, taky tak fungovala, že jo, po rozpadu studené války nebo po ukončení studené války v podstatě vzniknul chaos, jo. Ty velmoce se neuměli prostě s tom pohybovat, jo. Oni neměli toho přirozeného nebo vytýčeného nepřítele. A začal chaos. A to jsou ty naše 90. roky, že jo. A ty 90. roky proběhly všude, nejenom u nás. My si furt jako zaměřujeme na tu vnitřní politiku a myslíme si, že 90. roky proběhly jenom u nás, ale vůbec ne. Ty proběhly po celém světě a dokonce ještě doznívají. Jo? Čili oni rychle potřebují vytvořit nepřátelský blok, oni nepřátelskou ideologii a to jsou naši nepřátelé. A tím chtějí stabilizovat naši civilizaci. Pochopitelně je to mylný názor, jo? Ale to je odvěký. Podívejte se na Římskou říši, ne na svatou Římskou říši, ale na Řím, že jo? Jako takový. Jo? Ty pořád expanzovali, pořád měli nějakého nepřítele. Jo? A tím bohatli vlastně, tím vlastně stabilizovali tu společnost. Okamžikem, kdy už se rozrostli natolik, že prakticky neměli nepřátele, tak se rozpadli. Jo? A to oni si dobře uvědomují, tohleto. A jsou k tomu ochotny použít ty staré stereotypy, ty staré metody a vůbec se nestydí používat prostě metody z období fašismu, z období bolševismu, z období maoismu, z období já nevím čeho. Těch příkladů bychom našli víc. Ale pochopitelně si uvědomují, že je jiná doba. A tak to dávají do jiného rámce. Čili dobře, my jsme se shodli na tom, že je to špatně. Tak. A teď jsme v tom okamžiku, kdybychom si měli říct, co s tím. Co s tím teda vzhledem do budoucnosti a co s tím, co s tím ohledně konkrétních současných dílčích problémů. To jsou dvě věci. Jo? Co udělal honem, aby se teda udělalo co nejmín škod a co udělal do budoucnosti, aby jsme to teda vyřešili jako to. My Češi jako máme takovou vlastnost, že toho vnějšího nepřítele tak zase moc nepotřebujeme. Jo? My spíš potřebujeme vnějšího přítele. Jo? To je taková naše specifika. To je díky tomu, že sídlíme tam, kde sídlíme a že jsme uprostřed Evropy a každý idiot, který začal vládnout, tak první, co ho napadlo, tak ovládnou Čechy. Že jo? A ono jich tady prošlo hodně. Na druhou stranu se nám furt snaží jaksi vštěpovat názor, že jsme malí a bezvýznamní a že nemáme do toho co mluvit, ale první, co je napadne, tak je nás ovládnout. Proč asi? Jo? Protože je to pro ně výhodný. Oni si dobře uvědomí, když ovládnou Prahu, takže ovládnou Evropu. Bez ovládnutí Prahy se jim to bude dělat těžko. Jo? Bude to taková osy na zadku. Jo? No, a to je ta vlastně jejich hlavní idea, ale toho my se musíme chytit. Víme teda, co oni chtějí, na základě čeho, jaký prostředky používají, pojďme si stanovit, co chceme my a jakých prostředků k tomu použijeme. To je náš jediný životní úděl.
Tak to zcela určitě. Vzhledem k tomu, že máme teda další body, já už tento nechci nějak jako dál teďka v tuto chvilku rozvíjet, protože, ale přesto jenom něco se naznačit dá, máme-li se dostat někam dál, máme-li pokročit, to znamená, je potřeba si vymanit z vlivu a to ne za cenu, že běhneme do nějakého jiného, to samozřejmě ne, ale vymanit se z vlivu, který nám to neumožňuje, abychom vůbec něco mohli dělat. To je první věc. Druhá věc samozřejmě zachovat si možnost spolupráce, jak se říká, všech azimutů, postavit to teda na jisté míře nezávislosti v rámci možností dané tímto světem. Ano. Určitě bychom takovýto krok neměli dělat sami, měli bychom udělat ve skupině zemí, to se také shodneme.
Ano.
A jestli to bude V4, nebo jak já říkám V4+, což by mohlo být teda řekněme, když pán bude dál Polsko, které je složité, plus země na půdorysu původního Rakousko-Uherska, tak tím lépe, kdyby to byl větší blok. Takové určité možnosti tam jsou. Teď se dostaneme asi v dalším bodě, se dostaneme k vývoji, nebo před příštím bodě se dostaneme k vývoji v Itálii, kde teda tam to začíná být také velmi zajímavé, kde jako chtějí odejít z Evropské unie. Nejenom to, chtějí zase, aby byly zrušeny sankce vůči Rusku, chtějí obchodovat s Ruskem. Přišli tam s převratnou záležitostí, kde chtějí odpustit více než 250 miliard liber, které tam mají závazků, což když udělá každý, tak to bude taková tsunami, že to zničí nejenom ECB, ale celou Evropskou unii. To znamená, že ten vývoj k tomu nejenom směřuje, ale já bych řekl, že už ten vývoj probíhá. Ano. Bez ohledu na to, jestli nám to tady řeknou, nebo nám to tady neřeknou, jestli to někdo uzná nebo neuzná. A ty problémy se budou jenom kupit. A vychází to už z toho principu, že ta Evropská unie byla postavena na naprosto špatných základech, na mylných premisách, na mylných snahách, dokud to bylo jako instituce, která byla postavena, aby zajišťovala volný pohyb služeb zboží osob a kapitálu, tak to bylo v pořádku, jenže potom začala mít nemístné ambice politické. V ekonomice, jakmile zavedla euro, tak to bylo neštěstí prostě proto, protože už RVHP bylo natolik chytré, že věděli, že nemůžeme mít jednu měnu, my třeba s Mongolci, protože tady je rozdílná ekonomická úroveň, takže existoval sice clearingový rubl a jenom pro zúčtování špiček, to znamená těch rozdílů, když se oceňovalo, kolik dodávek jde od nich k nám a od nás k ním, jaká je tam špička, to znamená, o kolik máme víc, ale nikde se tady žádným clearingovým rublem někde na trhu nebo tady prostě v obchodě se neplatilo a jinde v RVHP taky ne. Toto jsou všechno věci, kde se udělaly fatální chyby a ta Evropská unie místo toho, aby to uznala a snažila se to napravit, tak co nám říkají? Ještě více Evropské unie, či oni to jdou ještě prohlubovat, oni jdou hasit požár benzínem a dělají to takto dokola. A pak je otázka položit, pak je teda důvodná otázka zeptat se, proč to dělají. A podle mě to není ani z jejich hlav, ale prostě proto, protože tady mají cosi naordinováno a ta Evropská unie, ty nakonec kam to má dovést? Má to dovést, aby se z toho udělala jedna říše a pak ta říše bude transformována na evropský islámský chalifát. Tyto prognózy a tyto záměry jsou už přece známé. Takže a teď, co ještě mezi tím všechno proběhne, jaké nepokoje, jaké rozbuchy tady budou, Američanům to také proti mysli nebude, protože Evropu vidí jako konkurenta a vidí jako velkého konkurenta, pokud by se Evropa spojila se svými technologiemi s ruskými surovinami. To víme. Takže to je jedno s druhým toto. Takže já si myslím jedno, že prostě tady prostě v této podobě, v jiné podobě to nebude, Evropská unie se reorganizovat nebo reformovat nedá, transformovat na něco jiného, ano, ale to nám nepomůže, že se přemaluje štít, ale reformovat se nedá, prostě proto, protože už by neplnila to původní zadání, s kterým byla založena. A jestli si dneska lidé, někteří myslí, že byla založena proto, aby naplnila ušlechtilé cíle Jiřího z Poděbrad, nebo prostě proto, aby teda splnila jejich sny a jejich vyhlídky, jak teda tady bude bezpečnost, jak tady bude ta prosperita, mohou na to zapomenout. Ta Evropská unie byla zakládána úplně s jinými záměry a ty také naplňuje. Takže dneska třeba nechtějí lidé vidět to, že vlastně to, co se tady děje, no, a co se teďka blíží i k nám, no, neděje se nic jiného, než to, co už Evropská unie podepsala, dávno podepsala, a to i dokonce s našimi představiteli, a pokud to nebyli naši představitelé, tak k tomu později, například Lisabonskou smlouvou, přistoupili. To jsou ty věci, jaké Euromed a podobně, kdy tady má být do roku 2000, anebo Agenda 2030, kdy tady má být do roku 2030 56 milionů migrantů. Tady v té době nebude voda, nevíme, kdo je bude živit a tak dál. A oni budou dneska odchytávat pomalu jako kdysi otroky, jako už to dělali v koloních otroky, tak dneska budou odchytávat prostě lidi, aby je odvezli sem do Evropy a tady nebudeme vědět, co s nima bude. A ještě má někdo představu, že tady budeme vyživovat. Z čeho?
Ale takhle to bylo postavené od samého začátku.
Já vím.
Já bych chtěl připomenout zase historii. Tohleto s tím islámem už katolická církev, ať tedy jako římská katolická církev nebo dneska Vatikán, už provedla přeci několikrát. Víte, on tady proběh takovej zajímavý seriál, jak se ono se to jmenovalo, Velkolepé století, byl to turecký seriál. Můžeme si o tom myslet, co chceme, bylo to mnoho dílů, ale skutečně každý by si to měl jako prohlédnout a ten čas tomu věnovat, což je minimálně přes rok, protože těch dílů bylo hafo. Ale tam bylo jasně vidět, co ten Vatikán dělá. Dokonce se domluvili s reformovanýma církevema nebo s tím opozičním hnutím, aby se o tom nemluvilo. Oni s nima podepisovali hospodářské a politické smlouvy s Osmanama. A ta nejednotnost jednotlivých států u nás vlastně tomu nahrávala, že raději válčili mezi sebou, než aby válčili s Osmany. Jo, čili ta situace se tady neustále opakuje. Ale zase teď se vrátím k tomu, že ta nabídka musí být výhodná. Ty hospodářské subjekty, tak ty by si měli uvědomit jedno. Oni zaujali obyvatelstvo v Čechách tím způsobem, že ukazují, že se nám zvedla životní úroveň. Pochopitelně, když to vemu zpětně, já nevím, 40 let dozadu a pak vemu 80 let dozadu a 100 let dozadu, tak vždycky odůvodním tím, že se máme lépe. Jo? Ale musíme si uvědomit jedno. My se teda, dejme tomu, máme docela dobře. Jo? Nemáme si v podstatě na nic možnost tak nějak moc jako stěžovat. Hlad tady není a nikdo jako ve velké míře nebydlí pod mostem. Ale proč to tak je? My žijeme na dluh. Toto všechno, co vidíme a uznáváme a říkáme si, hele, my se máme docela fajn a oni mají výplatu, já nevím, 25 tisíc a ty mají 30 a Škodovka dostala 100 tisícovej plát, že jo, mimořádně a podobně. Ale to je nadluh. Vláda slibuje přidat učitelům, přidat lékařům a různým skupinám jenom proto, aby tu společnost tedy jaksi rozdělila. Ale ona to zvýšení ty životní úrovně těchto skupin, já proti tomu nic nemám, jo, ale mám proti té metodě, protože oni si na to půjčí. Toto bude na dluh. Jo, čili lékaři budou rádi, že dostali přidáno, učitelé si oddychnou, že dostali přidáno a tamhle ty si taky oddychnou, že dostali přidáno, ale oni si neuvědomujou, jak ty obyvatele, teda ty prostí obyvatele, tak i ty výrobní, teda ty hospodářské celky nebo ty instituce si neuvědomí, že to je všechno na dluh. My máme jako vnější a vnitřní zadlužení přes 5 bilionů. To prostě nemůže nikdo nikdy zaplatit. A jednou to krachne. Jednou ta bublina splaskne. A najednou se zjistí, že jsme chudí, že jsme nejchudší. My máme přes 5 milionů exekucí. A všichni říkají, jsme v právním státě, zákony se musí dodržovat. Ale kdo ty zákony stanovil? Jak je možný, že vženu půl národa do exekuce? Teď to je přeci otrokářství. Na tom se nic nezměnilo. Změnil se na tom akorát ten název. Vy, pane kolego, říkáte, že budeme odchytávat otroky, ale my je odchytáváme.
No já mám na mysli teďka ty otroky ještě jinde, jako by jsme jich tady doma neměli dost. A to mě ještě za této situace více tíží, protože na ty už nebude vůbec finanční prostředků.
Akorát jim neříkáme otroci.
Jistě ano.
No, jo, změnili jsme retoriku, ale v podstatě ten systém je pořád stejný. Nedáváme jim okovy, ale ekonomicky je tak spoutáme, že prostě nemůžou mít ani vlastní názor. Protože okamžikem, jak by měli vlastní názor, tak vlítnou do neuvěřitelné chudoby. A toho se lidi bojejí. Ale uvědomme si, že to všechno, co děláme, tak děláme na dluh. A to jednou ta bublina prostě praskne. Ale můžeme jít k dalším tématům, aby jsme se pohnuli.
Pojďme k dalším tématům, no. Tím dalším tématem teď v podstatě, když jsme se to trochu dotkli, je teda další vývoj sestavování české vlády a to její programové prohlášení. No k tomu dalšímu vývoji v sestavování české vlády, tak zatím se nezdá přes všechny prognózy a i nakonec, jak nedávno už se domníval i pan prezident, že se to pohne kupředu v rozhovoru, který dává televizi Barrandov pravidelném, tak dochází k tomu, že jednak teda sociální demokracie teď čeká na referendum, na výsledky referenda, přitom v některých krajích tomu vlastně tomu jejich vládnímu angažmá nejsou nakloněni ano, a dochází k dalším komplikacím a to je na straně KSČM, která je zásadně proti teda dalšímu posilování našich vojáků, našich armádních složek v zahraničí, zejména potom tam, kde nejsou v souladu s OSN. To znamená, to je záležitost například, to je záležitost například Pobaltí a některé další věci. To znamená, že v tuto chvíli je vlastně nejasné, jak se to celé bude vyvíjet. Mimo jiné chybou bylo rovněž to, že Andrej Babiš jedná málo kdy trojstranně, vesměs vždycky jedná s jednou stranou, pak s druhou stranou. A jak se ukazuje, aspoň podle tvrzení KSČM, tak jim o některých dohodách z ČSSD, která se týká třeba navýšení právě těch kontingentů těch našich vojáků v zahraničí, tak je včas jako neinformovali a dokonce bez jejich vědomí už to dali jako materiál ke schválení do sněmovny, do první čtení. Takže jednak se zdá, že teda to sestavování té vlády, že bude komplikovanější, než bylo. Otázkou je, zda to je ze strany Andreje Babiše záměr nebo není. A osobně já se domnívám, že prostě pokud by ta vláda nakonec skončila tím, že se to dále bude protahovat a prezident republiky udělá to, že vlastně podruhé, dokud ještě má v ruce ten druhý pokus, svěří někomu jinému, hovořilo se dokonce o aktuálním generálním řediteli ČEZu, tak, že by to mohlo být a prezident by si nad takovouto vládou, byla by úřednická vláda, on si nad ní uchovával jakýsi vliv, tak se domnívám, že by to za situace v letošním roce, kdy teda má dojít právě k řešení všech těchto projednávání a podpisu nebo nepodpisu těchto smluv, že by to bylo zřejmě výrazně lepší řešení, než teda teď dát pověřit teda Andreje Babiše tím, aby sestavil vládu ve druhém kole. Takže to je jenom tak jako zase na úvod teda tady tohoto bodu.
Víte, ten výsledek toho, co tady jako prožíváme ohledně vlády, zaprvé bych jako nezmatkoval, za druhé ono se to zase tak moc jako neděje, ona ta ekonomika prostě má určitý rytmus a určitou setrvačnost a jestli tam ten ministr je nebo není, jako víceméně nevadí, a pochopitelně na přechodnou dobu, že jo. Ale takže ta přechodná doba, no dobře, jo, ale tam jde o to, co to může vlastně vyústit. Když to bude tímto způsobem ze sociální demokracií, ať ji podpoří někdo nebo nepodpoří, tak prakticky se nic nezmění. Nemůže se nic změnit, protože ty zájmy, ta sociální demokracie se nereformovala po prohraných volbách. Ona nezměnila cíle, ona nezměnila program, ona nezměnila metody, vyměnila lidi jenom, aby se zapomnělo. A zase jsou v čele lidi, kteří nejsou vizionáři. Oni řeší konkrétní situaci teď, protože potřebují zachránit sociální demokracii, potřebují mít přístup k penězům, potřebují a tento systém je pořád stejný. Jo? Čili Andrej Babiš buď bude hrát takovou roli, aby sociální demokracie prostě sama uznala, že by bylo pro ní výhodnější být v opozici, než aby přejímala nějakou odpovědnost a nechali takzvaně lidi vydechnout a za 4 roky prostě řekli, že jsou úplně jiná strana a šli do voleb a pokusili se teda ten vztah k sociální demokracii změnit. Pokud by to bylo takhle, tak by to bylo docela jako dobrý z mýho hlediska nebo podle mých názorů, ale teď jde o to, teda když ne ze sociální demokracií, tak s kým. Jo? Čili tam jako moc na výběr není. Jo? Čili ty názorové proudy těch jednotlivých politických stran jsou dneska už známý a je tam akorát jediná varianta, že jo, SPD s podporou komunistů. Jo? A to programové prohlášení by muselo být tak jasný, aby občané pochopili, že tam jde to skutečně směrem k reformám. Jo. Oni jsou ochotní, jak jsem si jako teď včera nebo předevčírem přečet na internetu, jsou ochotní předhodit lidem zase žvanec, že, jo, že tedy se bude realizovat všeobecné referendum, aby se uklidnili, ale ten princip nechávají furt stejný. Že jo. Čili oni zvládnou i ty výsledky toho referenda, že jo, když to bude takhle podle těch starých pravidel a starých metod. Čili jediná naděje, že by aspoň něco z těch reformních cílů se naplnilo, tak je tato koalice. Zatím nic jiného nemáme. Piráti, to bylo zoufalství mladých lidí, kteří jdou trošku šejdrem a nemají tedy politický přehled, tak volili prostě někoho, kdo je zaujme aspoň tím imidžem, že jo. Že se vymyká z takového toho standardu, toho způsobu života a podobně. Je to taková proteststrana. Nechci podceňovat jednotlivé body, které chtějí prosadit, jo, ale jsou to jednotlivé body a nemá to s vizionářstvím prostě nic společného, jo. Je to takový hejrou. Čili tam ta cesta určitě tedy nevede, jo. Tady chce teda i občansky prostě na toho Andreje Babiše působit, aby si uvědomil, v jaký roli stojí. Že zase jsou jenom dvě polohy. Buď ten proces zradí, aby tedy tak říkajíc to dostal do nějaký formy, na kterou jsme zvyklí, to znamená, že budeme mít vládu, parlament, no a pojede se dál. Čili ty reformní snahy zradí, tak jako to bylo v 70. letech, že? Když došlo ke zradě Pražského jara, že jo. A nebo se přikloní teda k té reformě, což mu vlastně v podstatě nikdo nebrání, jo, zatím. Jo, my jsme zase, jak se říká v Čechách, papežtější než papež, jo. My jsme aktivnější teď, jo. Prostě my se snažíme co nejlíp jako zalíbit se, jo. Aniž by na nás někdo moc velký tlak jako vyvíjel, jaká bude koalice.
To jsme dělali vždycky, tohleto.
Ano, a to jsme dělali vždycky, ano. Čili to si musíme uvědomit, že toto jsme dělali vždycky a prostě to dělat nebudeme. Jo. Tady se rozhodili nějak karty, bylo to vcelku jasný, teď se to trošku jako zamotalo, proč jak si Andrej Babiš ráno řekne něco jiného, v poledne něco jiného a večer něco jiného. Říkám, může to být taktika politická, ale může to být taky selhání. Jo. Čili já si myslím, že to nikdo prodlužovat nebude. Jo? Že už je to na hraně a že si to i tedy náš pan prezident, kterýho si svým způsobem vážím, protože je jediný, který aspoň má nějakou vizi a v zahraniční politice se umí orientovat a docela umným způsobem na to, jaký máme vliv ve světové politice, tak umným způsobem nás docela dobře jako kočíruje. Jo. Ale myslím si, že si tohleto i on uvědomí, že už to takhle dál jako prosazovat nejde, ale nejde to udělat tou zkratkou, dobře, všechno zahoďme, uděláme to ze sociální demokracii, že jo, aby byl klid, jo, aby se lidi uklidnili, že máme to, teď nám v televizi promítnou, že už konečně máme vládu, že jo, a že teď to bude už jiný a to a 4 roky uplynou a zjistíme, že to jiný není, že jo, že to je ještě horší. Jo, čili no. tyhle ty reformy, o kterých my si tady, pane kolego, vykládáme a docela si myslím, že nejenom nám, ale i posluchačům začínají být jasný, tak na ty můžeme zapomenout. Pokud bude tahle ta zkratka, udělejme to třeba s čertem, hlavně když budeme mít vládu, tak můžeme na to zapomenout 4 roky.
No já proto nikterak nejsem a nehoruju, protože já naopak se obávám toho, když vidím, jak postupuje Babiš, jeho ministři a jak hlasují jeho europoslanci v Evropském parlamentu, tak já mám strach z toho, z jakékoliv vlády, kterou bude sestavovat Babiš. Čili já dneska jsem spíše začínám nabývat toho přesvědčení, že by bylo výhodnější, kdyby zejména v tomto, řekněme, krizovém roce, krizovém proto, protože ty cena nás tady valí, ty smlouvy, o kterých jsme hovořili, kdyby byla úřednická vláda, která by byla více pod patronátem pana prezidenta. Protože když vidíme ty kotrmelce a veletoče, které dělá pan Babiš, vzpomeňte si, když byl takzvaný Lánský puč a tam takzvaně zalhali někteří čelní představitelé sociální demokracie, tak je to stálo místo. A tady máme pana Babiše, který normálně lže, naprosto s přehledem lže, ani nemrkne o té deklaraci z toho Marrakeše a podobně a ještě vypráví o tom, jak to není pravda a jak teda si alternativa vymýšlí a to. A přitom tady ve Středočeském kraji se už budují normálně záchytná střediska prostě pro ty migranty. Když tohle není možné, čili ta obava je tady na místě. A já respektuji to, že někdo vyhrál volby. To já jako plně na rozdíl od jiných, kteří chodí křiče do ulic, kteří je prohráli a chodí křiče do ulic, že jsou většina, to je, mají podle jedné brožury, to křičejí tamhle v Arménii taky. A dokonce se jim to tam povedlo. Ale to jim neberu, ale prostě pokud nesestaví vládu a zdá se, že se jim to zatím příliš nedaří, tak pak bych se já, mimo jiné i z důvodu, o kterých jsem hovořil, tak bych se opravdu přimlouval spíše za úřednickou vládu, abychom toto nejhorší období přestáli jaksi ve zdraví. Když se podíváte, že vlastně všichni poslanci, europoslanci za ANO, volí promigračně, hlasují tedy promigračně v tom Evropském parlamentě, tak jako opravdu nevím, co... Oni nejsou jediní, oni TOP 09, STAN a tak dále taky. Oni nejsou jediní. Ale tak jako opravdu jako žádným pocitem nějaké naděje mě to teda opravdu nenaplňuje.
Ano.
Takže to je jako jedna věc. A druhá věc, jako podle mě, jako Babiš to, co předvedl, a k tomu i většina teda užil teda českého parlamentu, té sněmovny, tak jako ukázali, že se prostě v té současné politice naprosto neorientují. Protože tam ty standing ovation Ryanovi, pak mu vydali Mikulina, on odjel, mysleli si, bude, co nebude, a on pak odchází z politiky a je z toho akorát velká ostuda a to už je po tom schválení těch hloupostí s tím novičokem a odvoláváním, vypovídání těch ruských diplomatů a ještě předtím s tím Vondráčkem, kdy tam měnil ze dne na den stanovisko, to už je kolikátý kotrma je za sebou. A prostě takovýmto způsobem, jestli chce jako fungovat, tak ať je tam raději teda opravdu ta úřednická vláda.
Naprosto s váma souhlasím, ale úkolem té společnosti je, aby vyvíjela tlak určitým směrem. To znamená, řekneme dost kličkování, dost lží a polopravd a já nevím co všechno a chceme úřednickou vládu. Úřednická vláda by měla být tedy nestranická. Jo? A v 10milionovém národě máte tak 100 tisíc lidí, kteří jsou schopní vést tedy jaksi stát. Jo? Víc jich nebude. Jo? Na určitých úrovních, myslím. Jo? A teď vyberte z toho lidi, kteří nejsou koupení. Jo? Ať to byli bývalí funkcionáři, bývalí ministři, bývalí poslanci, dneska se budou deklarovat jako teda nestraničtí, že jo? Ale v těch vlivových proudech pořád zůstávají, protože je živý, že jo, ty proudy. Dostávají zakázky a dotace a já nevím, co všechno. Takže a právně ještě zvýhodňují a tak dále. Takže bude to velký úkol, ale pokud bychom tedy řekli ano, bude to lepší, když to bude úřednická, tak zase by se měl vyvíjet tlak na pana prezidenta, aby to skutečně byla úřednická vláda. Jo? A aby to neulítlo tak, jak jsme už zjistili, jak fungují úřednické vlády. Že jo? My už jsme to zažili. Jo? Čili pokud by to bylo tak, že by to byli skutečně odborníci, politologové, jak já říkám, vizionáři v těch daných oborech, jo? Zemědělství a průmyslu a já nevím, co všechno, v obraně hlavně, jo, to je katastrofa, co my děláme s armádou, to je katastrofa prostě, jo. To je hra malých dětí na pískovišti, jo. To nemá jako s politikou a s vizí obrany státu vůbec nic společného. To vám, já doufám, že v tomhle národě nejsem jediný, který to říká, tohleto. Podívejte se na bezpečnostní, proč servou ministerstvo vnitra, když ministr vnitra nemá vůbec mít podle zákonů vliv na policii. Vůbec no, na to nemá mít vliv a proč se teda, to je vnitřní chod státu, čili administrativa, jak fungují obce, jak funguje prostě společnost jako taková, jo, a proč se o to tak rvou, no protože ten vliv na tu policii tam je. Jenom se to zakrývá, jenom se lže, že to tak není. Jo? Podívejte se, když se to nehodí, jak se vymění prezident, že jo? Myslím policie, že jo? Nebo se vymění ředitel rozvědky, kontrarozvědky, jo? Čili je tam přímý vliv prostě těch politiků, přímý vliv, tam není žádný oddělení prostě od moci, žádná samostatnost, to je prostě lež. Jo. Podívejte se, jak všichni chtějí být autonomní ve svém rozhodování. Vemte si policii, vemte si prokuraturu, vemte si obhajobu, vemte si soudnictví, všichni chtějí být tedy nedotknutelní. Jo. Ale přitom jsou vlastně nástrojem určitých politických proudů a mydlej se mezi sebou. Ten, kdo se nehodí prostě do toho proudu, no tak se prostě zavře, že jo. A vytvoří se ta záminka, proč ho zdevastuju, že jo. A úplně bez ohledu na to, jestli bude skutečně tedy odnětí svobody a nebo prostě dojde jenom k ekonomickému zrujnování toho dotyčného nebo celý jeho rodiny, jo. Čili takhle by se politika dělat neměla, jo. Čili my tady máme nějaký zákony, ty zákony navenek se tváří jako dobrý zákony, ale v kuloárech anebo v praktické politice se to řeší úplně opačně. A je to boj na život a na smrt. V té vysoké politice to není žádná selanka, to není nějaký, hele, Franto, my s tebou nesouhlasíme. To je prostě natvrdo. Buď a nebo, buď se přizpůsobíš a nebo konec. Jo.
No my teďka tady v této fázi, když půjdeme podle nějakého žebříčku priorit, tak teďka to, co potřebujeme, ano, tak je hlavně premiér, který to není jenom o případném koupení korupci, to je třeba i o premiérovi, který by neměl mít střed zájmů, který by neměl už teďka být třeba zatížen nějakými osobními kauzami, bez ohledu na to, jestli jsou oprávněné nebo nejsou oprávněné. Ale prostě takovýto lidé samozřejmě jsou lépe ovladatelní a tak dál. A nepotřebujeme také někoho, kdo něco venku podepíše a doma nám bude vyprávět pravý opak, než se to stejně provalí. Prostě tady jde teďka o tolik, že zejména v osobě premiéra by to měl být člověk opravdu, kde bude nějaká jistota. Potom v tom patře pod ním, souhlasím, že to je otázka ministrů, to já souhlasím, a pak ty ministři, aby si začali dělat tam i po tu dobu pod sebou, aby si začali dělat na těch dalších úrovních trochu pořádek. Protože samozřejmě neděláme si iluzi o tom, jak ta státní správa funguje, a je nesmyslné, když tam třeba ministr, teď už nevím, čeho to bylo, když byl odvoláván a jako jeden z důvodů bylo, že se na něj stěžují jeho podřízené, že je nutí, aby v pátek chodili do práce. Tak jako no, kde to jsme? Ale to tam jasně, jako skutečně bylo jako důvod. No, ale nebo že se domnívali, že v pátek tady jdou, teda do té práce musí přijít, takže ten pátek je na nákupy. Jako, že chce po nich, aby pracovali a tak dále. To tam všechno tohle bylo. No, to jsou až komické věci, ale až tak daleko se ta česká státní správa dostala. Já neříkám, že to je všude, to já neříkám, ale toto prošlo normálně oficiálně sdělovacími prostředky. A dokonce se tady tím mainstreamovými.
Hele, já se tady zeptám, mám tady nějaký informace, zda státní převrat tedy provedla Babišova vláda v demisi s tím, že ředitel GIBS byl odvolaný, policejní prezident odvolaný, ředitel kontrarozvědky odvolaný, ředitel pražské policie odvolaný, předseda komise pro kontrolu GIBS je členem, tedy samotné, ano, ten nebyl odvolaný, vyšetřovatel Čapího hnízda je pryč, zmizel z kauzy, tak otázka prý je, kdo bude další. Tady vidíme, že se tady něco děje a vláda, která nemá mandát, a nemá důvěru poslanecké sněmovny, tak tady dělá takovéto čistky. A další věci samozřejmě vidíme, že ano, ty kašpaři a další, kteří posloužili jejich věci, jako například bývalý ministr Stropnický, šup, uklizen na tiché místečko do Izraele, že ano, na funkci velvyslance. Teď se mluví, a nevím, jestli už to bylo potvrzeno, o Karle Šlechtové, tedy, že by měla být uklizena do Japonska. A tady vidíme, že zkrátka ti, co dobře posloužili a drželi hubu a krok, anebo spíše pěli píseň dokola stále o tom, jak je to prospěšné s Evropskou unií a takto a takto a takto, jaká je Rusko hrozba pro Evropu a hlavně pro Českou republiku a další. Tak všichni ti to jsou najednou odměňováni velvyslaneckými posty, když posloužili dobré věci, jo? Teda v úvozovkách dobré věci, samozřejmě pro Českou republiku a pro náš národ to nic dobrého nevěstí, žilo Bohu. No,
to je to, po čem my také voláme, a právě Aliance národních sil byla ta, která, já už jsem to tady několikrát zmiňoval, přesto to ještě jednou udělám, byla ta, která zvedla z prachu a oprášila pojem české národní zájmy. A bylo to před volbami, před říjnovými volbami. Po říjnových volbách, dokonce i v parlamentu, někteří poslanci velmi pěkně na toto téma promlouvali, dokonce i pan Babiš o tom hezky mluvil v tom parlamentu. No ale jak vidíte, tak se od té doby se utek nějaký čas, nestalo se vůbec nic, maximálně došlo k tomu, že někteří z těch politiků, pokud se, oni se takto nazývají, takže se snaží nás přesvědčit o tom, že české národní zájmy spočívají v tom, když budeme plnit jakési spojenecké závazky, které jsou velmi často nepsané a které jdou z pravidla proti našim národním zájmům, a to spojenců, které, to jsou možná jejich spojenci, naši, je otázka, jestli jsou spojenci, protože například v NATO, o NATO naši lidé nehlasovali vůbec. Takže otázka, či jsou to spojenci, a já, kdyby někdo řekl, dobře, tak nám ukažte, že zrovna tolik a tolik lidí někam musíme poslat a že teda to bylo v nějakém původním závazku, tak to nikdy neukáže, protože to nemá. To si jenom vymýšlíme jenom teďka, aby se prostě dalo přisluhovat. Ty lidé jenom, aby mohli přisluhovat, protože to je pro ně pohodlnější. Oni nic nemusí vymýšlet. Oni žádný vizionáři nepotřebují být. To by překáželo, pane doktore. Podívejte se, já to znám i ještě ze zaměstnání, dokud jsem pracoval. V té poslední době, když tam byl nějaký majitel a teď jste mu říkal, tohle nemůžeš dělat, udělej tohle, protože a tak dál, a on měl jinou představu, tak jste byl na obtíž. Sice vy jste měl pravdu, to potom potvrdilo, ale nebyla to jeho představa, nebyla to jeho pravda. Takže spíš byli lidé, kteří to moc nevěděli, žádnou vizi neměli a platilo tam, že prostě ten, kdo projevuje osobní iniciativu, takže to je v podstatě výraz pracovní nekázně.
Ano.
Jo? A to je ten problém. A to tady máte dneska i v té politice. A tito lidé, ještě jenom jednu větu, tito lidé vědí, že kdyby skutečně došlo k tomu, že tady bude docházet nějaké systémové změně, že ten stát by se chtěl stavět na vlastní nohy zase zpátky, ekonomicky, politicky a tak dál, tak tito lidé končí, protože oni vědí, že na to nemají.
Jasně. Helejte, výhoda naší generace je v tom, že jsme to zažili už. Nevýhoda té generace, která přichází, tak vůbec nebudu mluvit o jejich jaksi přehledu politickým, protože celý ty 90. roky a a teď po těch posledních, já nevím, 18 let se pohybovali prostě pod určitým vlivem a tak jsou trošku zmatený. Ale oni nezažili nic takového. Jo? Čili to je ten důvod, proč ta generace vlastně není schopná ani něco vygenerovat. Jo? Protože oni žijou ve snu v podstatě. Oni si myslí, že to, co se říká, že je pravda. Jo. A vůbec se nad tím nepřemýšlí, jestli teda skutečně je to pravda, nebo je to jenom taková prostě clona na to, aby se něco zakrylo a něco prosadilo a podobně. Toto, o čem vy teď jako hovoříte, o tom, že je někdo jaksi nepohodlný, jenom proto, že má svůj názor, to bylo vždycky. Jo, to bylo vždycky. Pochopitelně ten člověk, který měl za sebou určitý myšlenkový proud, určitý lidi, tak si to mohl dovolit, že jo, mít svůj názor. A to je právě nevýhoda té neparlamentní opozice, že my musíme určitý proudy myšlenkový jaksi zaujmout, aby řekli ano, touto cestou bychom to mohli zvládnout, když půjdeme touto cestou, tak se budeme mít lépe a potažmo se tady bude mít lépe obyvatelstvo, neříkám jenom občany, ale obyvatelstvo, ti, co tady bydlí na našem území, se budou mít taky lépe. Jo? A bude to stabilní a touto cestou bychom mohli zaujmout ještě další generaci, to znamená, že by jsme se dostali někde do řádu, já nevím, 50-80 let, kdybychom mohli být stabilní společností. Nevýhodou naší společnosti je, že jsme nestabilní. My každý 4 roky v podstatě stanovujeme novou politiku. A to ochromuje určitý věci. Teď odhledneme od podnikatelské sféry, ale ochromuje to rozvědky, kontrarozvědky, armádu, bezpečnost, protože ty lidi prakticky nemají jistotu, že po 4 letech prostě ztratí to zaměstnání nebo tu činnost, neříkejme tomu ani zaměstnání, jo, protože správný rozvědčík není zaměstnaný, ale to je srdcař, jo, to je prostě ten by měl dělat prostě pro národ a pro stát a bez ohledu na politické řízení, jo. Čili a těch srdcařů tam zrovna moc nemáme, protože jsme všechny vytloukli, všechny jsme zradili v podstatě, jo. A teď přesvědčte někdo, aby spolupracoval s tajnou službou. Řekne, běž do háje, když mě za 4 roky mě zavřou, že jsem udavač. Jo. Čili to jsou věci, které musí být stabilní. Podívejte se na některé stabilní státy. Jo. Podívejte se Švédsko. To je monarchie a mají tam v podstatě socialismus. Jo. Podívejte se na Anglii. To je monarchie. Ale je to stabilní, ale vládne tam teda buržoazie, že jo? Ale je stabilní ta společnost. V podstatě to nikomu nevadí, že to je monarchie. Jo? Čili dostat to do tohoto stavu, ty stability, jo? Bez ohledu na aktuální politický stav, to je strašně důležitý.
No, to souhlasím, to určitě ano. Budeme mít ještě čas na nějaké další téma, nebo už ne?
Ještě můžeme, hold, o 4 hodiny posuneme další pořad. No.
Jo, takže bychom přišli k tomu třetímu bodu, a to je aktuální vývoj v Evropské unii, což také není bez zajímavosti. Tam v podstatě jednak... Je to vývoj, který je v Itálii, ke kterému bych jenom něco málo řekl, a pak je to vývoj Evropská unie versus Spojené státy, který také není bez zajímavosti. V té Itálii, jak víte, tak ta vznikla nová italská konzervativní koalice, která plánuje po těch volbách, protože oni teda v podstatě podobně, jako jsme navrhovali my před volbami, tak oni neřešili nic s žádným referendem, ale dali si tyto otázky migrace a Evropské unie si dali do přímo jako do jako hlavní volební heslo, proto také to přineslo ovoce, u nás tomu tak nebylo, tak proto to také to ovoce nepřineslo, byť jsme to navrhovali. A ta nová italská konzervativní koalice plánuje odtrhnout zemi od Evropské unie a vytvořit si užší vztahy se Spojenými státy a s Ruskem. A uvádí to i, teda uniká zpráva, která vlastně způsobila v Evropě takové vlny. A je to vlastně jako určitý manifest, který pod názvem Vláda pro změnu, a ten vlastně teda naznačuje plány na vyvedení Itálie teda z Evropské unie, kterou označuje za hroutící se, a volá po užších vazbách s Ruskem a má požadavky na vymanění se z finančního jeha Evropské centrální banky. To je velmi významné, já se k tomu hned za chvilku vrátím. A to znamená, je to určitě dobrá zpráva pro ty, kteří jsou teda proti té globalistické agendě, kterou dneska prosazuje Evropská unie, a zdá se teda, že by teda ta Itálie sice mohla jakoby následovat zdánlivě Británii na té cestě z Evropské unie, byť v té Británii tam ty důvody jsou trošku jiné, protože ta Británie ta bude v rámci těch atlantických vztahů spíše teďka tendovat ke Spojeným státům jako i třeba v rámci NATO a další věcí, což si myslím, že tady v té Itálii to bude poněkud jiné. Takže chtějí revidovat dohody o Evropské unii, znovu prodiskutovat evropské příspěvky, teda italské příspěvky do Evropské unie, a chtějí jako privilegovanou spojence Spojené státy zatím s tím, že by se otevřeli Rusku. Čili chtějí to hrát, řekl bych, asi rozumně na obě dvě strany, protože chápou, že nelze jako Jirásek být proti všem. Tomu rozumíme stejně tak i my třeba, když jako máme určitou představu. Je to otázka, to bych určité taktiky. Strategie je jasná, to je ten cíl, o kterém jsme hovořili. Jde o to taktiku, jakým způsobem to realizovat. Takže tam je zajímavá jedna věc, a já jsem sliboval, že se k tomu vrátím, že teda v oblasti té veřejných financí se teda ten pan Matteo Salvini dohodl s panem Di Maio o tom, že požádají šéfa Evropské centrální banky Mario Draghiho, mimochodem také Itala, aby zrušil 250 miliard liber vládních dluhopisů, co dluží. Tak teď si představte, co bude, když to neudělá ta ECB, ta Evropská centrální banka, a teď si naopak představte, co bude, když by to náhodou udělala, tak se samozřejmě přidají další, Řecko a další, Španělsko, Portugalsko a tak dál, takže to způsobí další vlnu, takže toto je věc, která je, řekl bych, dosti závažná, a aby toho ještě nebylo málo, tak se v podstatě hovoří o tom, že teda vlastně ta Itálie pro Evropu už šestou ranou, která může být smrtící právě z těchto důvodů, protože chce být nepřátelská vůči Evropě, přátelská vůči prezidentu Putinovi. To s těmi Spojenými státy se uvidí, jako jak to bude dále vypadat, ale faktem je, že se vlastně teda ty proevropské elity pod tou záštitou Angely Merkel, že se teda vlastně dostávají postupně do defenzivy. Takže teď je otázka tak, že vlastně je to komentováno tak, že problém Evropy spočívá v nedostatku důvěry a lojality a v takzvaném nedostatku Evropanů. Ono, já si myslím, a že to heslo více Evropy, že není odpovědí. A to je totiž to, že v podstatě, a to si uvědomíme i my, když jsme byli vlastně lákáni do Evropské unie a byla nám vyprávěna pohádka o portugalském rybáře, řeckém kavárníku, nebo možná obráceně, jak já říkám, je to jedno, víme už oba dva, že dopadli špatně, ale tak nám také v podstatě neřekli, jaký to bude mít další vývoj a jaká je finální podoba Evropské unie. A tam já vidím, kromě toho eura a dalších věcí, které vyhovují jenom těm Němcům, tak tam já vidím velký problém, protože nikdo vlastně neřekl těm lidem, že vlastně mají být národy smíšené, že mají jejich jazyky přijít pryč, země mají přijít pryč, tradice, kultura, že všechno mají pryč. To těm lidem nikdo neřekl. A to je dneska ten problém, proč se ta Evropa proti tomu tak vehementně staví. Takže to jenom k té první věci, k té druhé, potom bych se ještě budeli chvilka, to znamená k těm Spojeným státům, tak bych se ještě k tomu ještě tak na chvilku vrátil. Takže předám slovo.
Víte, tenhle ten akt Itálie, která teda v těch médiích nějak probíhá, Já nevím přesně, jestli to myslí vážně nebo nevážně, ale podle mýho názoru je to takový vypuštěný balonek, aby to nešlo tedy z Francie a z Německa. Co na to ta Evropa řekne a co na to řekne Rusko, že jo. Pokud by jako tento způsob reorganizace nebo zánik nebo snaha o reformu prostě Evropské unie probíhala, tak si myslím, že to je právě to, na co prostě to Německo a Francie čeká. Ona v podstatě by ráda zatáhla Rusko do Evropy. Potažmo se domnívá teda, že by té Evropě nadále teda vládlo Německo, což byl odvěký sen jejich. A tamto ostatní prostě je zbytečný. Jo, tam to je jenom takový povl, který bohužel hold musí respektovat. Jo. A to už vidíte, takováhle ta snaha byla už před ve 20. a ve 30. letech. Jo. Tam se to nepovedlo nakonec tím, že těch nároků bylo víc, než teda to ten Sovětský svaz jako vydržel. A hlavně to bylo tou metodou násilí a to bylo pro ně naprosto nepřijatelné. Ta snaha jako o zblížení toho Ruska s Německem tady je, že jo, to už bylo snahou podpora Lenina, že jo, a podobně, jo, to je na dlouhý povídání. Takže já si myslím, že tohle je takový balonek, aby prostě zjistili, kdo co říká, kdo kde je a po případě tedy takový ty instituce nebo ty jednotlivý aktéry, který se budou tedy stavět za, tak aby se postupně mohli eliminovat a prosadili právě toto. Jo? To je právě ta velká úloha nás a potažmo třeba, dejme tomu, ty V4, aby ty velmoce se na tomhle nedomluvili, protože když se na tomhle tom domluví, tak je po nás. Ani jedna z těch stran nebude mít zájem o tom, aby diskutovala s jednotlivým státem. Pro Putina je výhodnější zavolat na jeden telefon a mít tedy souhlas celé Evropy, než obtelefonávat 28 čísel. Jo.
To
a který jsou ještě nestabilní. Jo. Čili jako uvědomme si, že to Rusko je velmoc. Jo. Že to je velmoc.
To se týká i obchodních vztahů a všeho, to já souhlasím.
Ano, jo, a oni prostě hrajou tuto hru už celý desetiletí, jo. Ale hlavně to rozehrává to Německo. Jo. To Německo je prostě aktérem, významným aktérem v Evropě jako takový, ať je sjednocená nebo není. To musíme přiznat, že jo, jak ekonomicky, tak politicky. A oni víte, my dva jsme, pane kolego, zažili internacionalismus, jo. No, oni tomu dneska neříkají internacionalismus, ale říkají tomu globalizace. Ale v podstatě se jedná o to samý. I když jazykospici mě okamžitě napadnou, že to není pravda, že internacionalismus má jiný slovní základ a jiný význam a globalizace taky a já nevím co všechno, ale v podstatě jde o to samé. A to už jsme zažili, jo, sovětský národ. Jo.
Jsou zatím ve skrytu stejní lidé, jenom používají trošku jiný slovník.
No, tenkrát se to nepovedlo, protože přeci jenom ta národní identita tady hrála velkou roli, tak od sovětského občana se ustoupilo zrovna tak, jako se ustoupilo od jaksi nadřazené rasy, protože se zjistilo, že že to prostě nejde prostě politicky zvládnout, že jo. Jo, a taky se to zhroutilo, že jo. Ale to sociální inženýrství tady prostě, ty pokusy tady byly už jako hodně, hodně dávno, jo, a bude jak živa v podstatě, jo. Takže zase to není nic světoborného, co by dneska někdo vymyslel, a my jsme na to koukali jak na objevení Ameriky, jo. Musíme si přijmout, že prostě tyhle ty tendence tady byly, jsou a budou. Jo, ale v tom právě, v této situaci, nebo vůbec, právě proto, že umíme toto rozpoznat, jo, tak musíme tu společnost, tu českou společnost, český stát, musíme v tom vybalancovat tak, aby nás to nesemlelo, lidově řečeno. Jo? Abychom měli neustále vliv na evropskou politiku, na evropské hospodářství, na politologii, na vzdělanost, jo, to, co děláme, a je nám sem vnášeno z jiných kontinentů způsob vzdělání, no to je katastrofa. Že jo? Čili my se musíme obrátit na ty proudy v Evropě, který ještě chápou, co to je vzdělání. Jo, že se tedy vzdělání nesmí přizpůsobovat žákům nebo studentům, ale že studenti se musí přizpůsobovat tedy jako tomu vzdělávacímu prostředí. Že jo. Jo. A další a další věci. Jo. Čili teď jsme si to objasnili, co a jak. Jo. Teď jsme si stanovili vlastně cíle, jaký chceme dosáhnout. Musíme si stanovit prostředky nebo způsoby, jak jste správně řekl, jak toho dosáhneme.
A já to tam je vidím, já tam vidím jenom dva takové momenty, které je prostě potřeba zmínit a asi se s nimi nějakým způsobem vypořádat v rámci možností. Jeden je teda ten, že v podstatě to Německo, jeho role v Evropě, jasně, to je jako všechno pořádku. Je to nově komplikovaný teďka prostě tím přívalem těch migrantů, který je globalisticky organizován, to je něco, co tady dříve nebylo. A co může mnohé z těch záměrů, o kterých vy hovoříte, správných záměrů, tak je může úplně změnit k nepoznání, protože tady za chvilku může být něco jiného. Když se vete v Belgii například, kde už dneska ty migranti, oni jsou, to jest tam někde zapalují popelnice, převrací mu auta, to je jako jedna věc, ale, a že mají no-go zóny, ale oni už tam jdou spořádaně k volbám, a oni už se tam snaží svoji účastí v parlamentě tam už prosadit například zákon šaria normálně demokratickými metodami. To sem přijde také, pokud se tohle tomu neubráníme, a pak to bude vypadat všechno jinak. Takže to je jako jeden problém. A to je věc, o které nevím, do jaké míry, a to je ten druhý moment, který jsem chtěl říct, s tím Rusko počítá nebo nepočítá. Já chápu, že na dodávky ropy, plynu, na politické záležitosti, ale třeba i na dodávky něčeho jiného, že je lepší to dělat s jedním než 28. Souhlasím, naplno. V obchod jsem dělal leta zahraniční, takže vím něco o tom. Ale tady jde o to, jestli prostě, když se tady změní jako naprosto, tedy bych řekl, vedení a i charakter toho státu, nebo toho celku, té říše, mluvíme o tom jako o říši, tedy, do které to má být zamanévrováno, bude islamizovaná, tak jako jestli to bude ještě to, s čím ty Rusové původně počítali. A právě z těchto obav se snažíme prostě z toho ještě včas spolu s těmi některými dalšími zeměmi, které mají také zájem na uchování jejich křesťanské identity, odejít. To je, v tom jsou ty niance.
No, tady je problém jeden. Křesťanské pojetí. Víte, já bych ani jako tohle to moc jako neprosazoval, protože vidíme, co ten Vatikán dělá, jo. Ale já bych se spíš odvolával tedy na biblické hodnoty, jo. Což není jenom to, není jenom ten nový zákon, nejenom to křesťanství.
Dobře,
jo, ono je to takový zaběhnutý obrat, který se teda používá a myslí se s tím tohleto, ale v té praxi je to Vatikán, že jo. Víte, tohleto se třeba snažil i ten Putin jaksi zvrátit tím, že by tu Byzanci, že by se zastal tý Byzance a měl jednu jedinou podmínkou, že centrum tý Byzance, čili pravoslaví, bude tedy jaksi v Moskvě, že jo, nebo v Rusku, že jo. No a s tím ostatní, tedy ty národní nebo oblastní církve byzantský jako nesouhlasili, že jo. Čili se mu to zhroutilo. No tohle to v podstatě, o tohle to se snažil i Stalin, že jo, taky se mu to nepovedlo. Takže ono to s tím křesťanstvím, to křesťanství je totiž úplně někde jinde, než na kterých základech vzniklo, že jo. Jo, takže a s tímhletím problémem to už rozpoznali prostě někteří jaksi významní lidé už ve středověku, že jo, že to jde tím trošku šejdrem a ono je to čím dál tím horší. Takže...
No, jenom, jestli můžu suvkou, já jsem samozřejmě neměl na mysli jako katolicismus a Vatikán, protože Vatikán je sídlem druhé větve globalistů, to jako ano. To určitě ne. Ano. Spíše ano. Jako šlo o to, mohl jsem to říct jinak, nemuslimské Evropy třeba, jo, nebo nepoislámštěné Evropy, takhle, jo. Toto slova smyslu jinak, pokud ano, vím, ano. Tak tam u těch pravoslavných křesťanů, tam to Putinovi tenkrát ten záměr lehnul hlavně proto, protože moskevský patriarcha se nechal jaksi nalákat tedy na nějaké, jak se říká, asi na zelené papírky nebo prostě na jiné prebendy ze západu a on tam jaksi nepochopil tu šanci, kterou měl. A možná, že se zdá, ten kyjevský patriarchát, že by byl zřejmě na tohleto vhodnější, jenže problém je v tom, že zase Kyjev je tam, kde je, že jo, dneska. Takže jako to nemá dneska nějak zakotvané a taková ta snaha s tím, když to teda měli snahu víceméně využít teda Arménie, udělat velkou Arménii, tak jim v tu ránu do toho hodil západ vidle a je tam vlastně dneska, je tam zbouření na vsi, že jo.
No pánové, no. Hele, máme čas se nám nachýlil, 15 minut jsem vám dal, co jsem vám sebral, aby jsme nebyli škodní, ale no. Takhle bychom se mohli bavit do nekonečna, stejně jsme nezvládli ani půlku, anebo možná půlku. Tak, pro tuto chvíli se tedy s vámi rozloučím za Alianci národních sil, tedy poděkuji jak doktorovi Karlu Haisovi, děkuji a naslyšenou.
No, děkuju za pozvání a apeluju na posluchače, aby se nad tím zamýšleli, nad těma problémama. Ano.
A také inženýru Jaroslavu Tichému.
Takže díky vám všem posluchačům za pozornost a také bych opětoval teda to doporučení pana doktora nebo ten požadavek, protože jsou to skutečně témata vážná a je potřeba o nich tím myslet. Díky. Tak, tak. Díky.
Naslyšenou.
Krásný večer.
Krásný večer.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.